Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Həmsədrlər Qarabağ məsələsini Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə müzakirə ediblər. Ermənistanda əsir olan əskərin valideynləri İlham Əliyevdən kömək istəyir. Koreyalıları girov saxlayan talibançılar tərəfə təhlükəsizlik qüvvələri göndərilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Moskvada görüşüb bağlı qapılar arxasında məsləhətləşmə aparıblar. Sonra həmsədrlər Qarabağ məsələsini Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə Qriqori Karas ilə müzakirə ediblər. Rəsmi məlumata görə danışıqlar prosesinin vəziyyəti, perspektivləri müzakirə olunub. Məlumatı Azərtac yayıb. Ermənistanda əsir olan əskərin Samir Məmmədovun valideynləri prezidentə müraciət ediblər ki, əskərin azad olunmasına kömək eləsin. Samir Məmmədov 8 aydır ermənilərə əsir düşüb. Onun valideynləri həm prezident İlham Əliyev, həm də onun xanımı UNESCO-nın xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevadan kömək istəyirlər. Həbsdəki jurnalistlərdən Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti pisləşib. Onun həyat yoldaşı Reuters-ə müsahibəsində deyib ki, Novruzoğlu acılıq eləyəni çəkisi 18 kilogram azalıb. Jurnalist iyulun 22-sində ağzını tikib acılıq elan eləyib. Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlu Daxili İşlər Nazirini təhqirdə günahlandırılaraq həbs olunub, 2 il cəza alıb. Bugün Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lenti yayımlanıb. Lentdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əməkdaşının jurnalistə pul verdiyi görünür. Babək Bəkir ətrafı danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı bircə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Müşfiq Hüseynovun evində axtarış zamanı onun kompüterinin yaddaşından Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinə aid ifşa edici həqiqətə uyğun olmayan materiallar aşkarlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, üstəlik Müşfiq Hüseynovun üzərində də onun rüşvət aldığını sübut edən əlamətlər aşkarlanıb.
Bəyan olunmuşdur ki, Müşfiq Hüseynovun üzərindən tapılan pullar əməliyyat keçməmişdən əvvəl protokolda qeyd olunan pullardır və əlində də şalvarında bu mübarizə pulun izləri aşkar olunub.
Müşfiq Hüseynov avqustun 1-də istintaqa verdiyi ifadədə isə ona qarşı irəli sürülən ittihamı rədd edib. Bu barədə məlumat verən vəkil Vüqar Xasayevin sözlərinə görə jurnalist deyib ki, həmin pul ona üçüncü bir şəxsə təqdim edilmək üçün verilib. Müşfiq Hüseynov hədələmə yolu ilə rüşvət almaqda ittiham edilir. Ötən ayın 24-də saxlanan jurnalist məhkəmənin hökmü ilə 3 ay həbs edilib.
Babək Bəkir
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Koreyalılar girov saxlayan talibançılar tərəfə təhlükəsizlik qüvvələri göndərilir. Hərbçilər vertolyotlardan kağız töküblər, kağızlarda cəmaata xəbərdarlıq olunur ki, tezliklə ərazidə əməliyyat başlayacaq. Amma Əfqan hökuməti talibançılara qarşı əməliyyat aparılmadığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyindən Zemari Bəşəri.
Əslən, əməliyyat nədi pəlsəvi?
Biz heç bir əməliyyata başlamamışıq. Qüvvələrimiz oradadır. Polis oradadır. Amma girovları azad eləmək üçün əməliyyat aparılmır və gələcəkdə də belə əməliyyat planımız yoxdur. Biz problemi danışıqlar yolu ilə həll eləməyə çalışırıq. Bu məqsədə də bütün xidmətlərdən, tayfa başçılarının, axsaqqalların köməyindən istifadə edirik.
Talibançılar deyiblər ki, girovları azad eləmək üçün əməliyyat aparırsa, girovları öldürəcəklər. Onlar Cənubi Koreyanın 23 vətəndaşını girov götürüblər, ikisini artıq öldürüblər. Çünki Əfqan hökuməti talibançıların tələbini yerinə yetirmir, həbsdəki talibləri azad eləmək istəmir. İraqda yenə güclü partlayış olub, 65 adam ölüb. Bağdadın qərbində yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında maşın partladıblar. Orada 50 nəfər həlak olub, 60-a qədəri yaralanıb. Bugün həm də Bağdadın mərkəzi meydanlarından birində maşın partladılıb, 15 nəfər ölüb. Rəsmilərin dediyinə görə, iyul ayında İraqda ölənlərin sayı 1600-ə çatır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney isə deyir ki, o, sentyabr ayı üçün İraqda əhəmiyyətli inkişaf olduğunu əksilətdirən hesabat gözləyir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzana Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. MTN bugün AzTV-də kadrlar göstərib, deyir ki, jurnalist Müşfiq Hüseynov rüşvət alıb.
Biz də qazetlərdə də ki, yazılırdı ki, güya Müşfiq Hüseynov korrupsiyayla bağlı məqalələr yazıb, ona görə həbs olunub, bu jurnalistlərə qarşı bir kampaniyadır. Ona görə də istintaq orqanı informasiya vermək hüququmuzdan istifadə edərək həmin məlumatı vermişik.
Bu prokurorluq işçilərinin öz vəzifələrindən istifadə etməsi deməkdir, istintaq sirrinin onlar tərəfindən yayılması deməkdir, bu təqsirlənən şəxsi müdafiə hüququnun pozulması deməkdir.
Hökumət bugün müşavirə keçirib. Prezident deyir ki, bu ilin 6 ayında əhalinin gəlirləri 40%-dən artıb.
Hökumətin 6 aylıq hesabatını şərhləyən müstəqil ekspertləri isə prezidentdən fərqli olaraq Azərbaycandakı iqtisadi inkişafı heç də dünyada analoqu olmayan inkişaf hesab eləmirlər.
Tikintidə ölüm halları niyə çoxdur?
Kəmər sistemləri yoxdur, kəndirlər var, kəndirlərlə bağlama sistemləri olur, onlar yoxdur. Dinlənələrdə iş xoş getsin, iş yoxdur. Sən hana gəlmişsən, gələcəsən mi gəlmişsən, elə ki, söhbətlər yoxdur.
Bağdatda güclü partlayış olub, azı 65 nəfər ölüb. Və dünyanın ən nüfuzlu biznes nəşirlərindən olan Wall Street Journal-ı 5 milyard dollara satırlar. Rüşvətin sübut olunması üçün nə cür video kadrlardan istifadə oluna bilər? Bugün AzTV-də bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun necə həbs edilməsini göstəriblər, çəkilişi hüquq mühafizə orqanları aparıb. Kadrlarda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı restoranda Müşfiq Hüseynova pul verir, amma pulun konkret nəyə görə verildiyi süjetdən aydın olmur. İndi sual yaranır ki, ola bilərmi ki, jurnalistə pulu heç rüşvət kimi verməyiblər? İttiham tərəfi nə deyir buna, vəkillərin fikri nədir və müstəqil hüquqşünaslar nə düşünür bu barədə? Babək Bəkirin söhbəti.
Avqustun 1-də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırda həbsdə olan bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsi zamanı çəkilmiş video kadrlar yayılıb. Süjetlərin biri onun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Rizvan Əliyevin kabinetindəki söhbətindən bəhs edir. İkinci süjetdə isə restoranların birində Rizvan Əliyev Müşfiq Hüseynova 3500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində pul verir. Avqustun 1-də Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəzifəli şəxslərindən hədələmək yolu ilə rüşvət tələb edib. Onun evində axtarış zamanı kompüterlərin yaddaşından söz gedən nazirliyin vəzifəli şəxslərinə dair ifşa edici və həqiqətə uyğun olmayan materialların aşkarlandığı da bildirilir. Üstəlik həmin məlumatda qeyd edilir ki, Müşfiq Hüseynovun əllərində və şalvarının cibində xüsusi tozlandırılmış pulların izi aşkarlanıb. Vəkil Vüqar Xasayevin sözlərinə görə isə Müşfiq Hüseynov istintaqa ifadəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamı rədd edib. Jurnalistin ifadəsinə görə həmin pul ona adını çəkmədiyi üçüncü şəxsə satdırmaq üçün verilib. Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, Dövlət Televiziyasında Müşfiq Hüseynovun həbsinə aid həmin sujetlərin əks edilməsi istintaq sirlərinin yayılmasıdır.
Bu prokurorluq işçilərinin öz vəzifələrindən su istifadə etməsi deməkdir, istintaq sirrinin onlar tərəfindən yayılması deməkdir, bu təqsirlənən şəxsi müdafiə hüququnun pozulması deməkdir. Bəri başdan elə bil onun təqsirli olması barədə həm istintaq orqanında, həm məhkəmə qarşısında, həm də ictimaiyyət qarşısında fikir formalaşdırır ki, bu şəxs təqsirlidir və bunda müdafiə hüququnun açıq-aşkar kobud sürətdə pozulması deməkdir.
Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə vəkilin fikirlərini əsassız sayır.
Biz də qazetlərdə də ki, yazılırdı ki, güya Müşfiq Hüseynov korrupsiyayla bağlı məqalələr yazıb, ona görə həbs olunub, bu jurnalistlərə qarşı bir kampaniyadır. Ona görə də istintaq orqanı informasiya vermək hüququmuzdan istifadə edərək həmin məlumatı vermişik. Bu görüntülər görünüb.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı isə deyir ki, həmin görüntülərin televiziyada yayılması istintaq orqanlarının hüququn yox, hakimiyyətin keşiyində durduğunu göstərir. Rəşid Hazlının sözlərinə görə, nə qədər ki, hüquq mühafizə orqanları hakimiyyətdən asılı olacaq, belə hallar təkrarlanacaq. Vəzifəli şəxslərdən hədələmək yolu ilə rüşvət almaqda ittiham edilən Müşfiq Hüseynov ötən ayın 24-ü saxlanmışdı. Məhkəmənin qərarı ilə o 3 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan Amerikada jurnalistlərinə qəzəbləndirib bu barədə söhbətimiz olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
14-24 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gəncləri nə narahat edir?
Bəzən məl deyib balaca-balaca, adama təsir edir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan?
İnsan hüquqları üzrə təlim gənc xanımlara nə vəd edir?
Layihə iştirakçıları əldə etdiklə biriklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və sözləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcəyik.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunda 14-24 gözləyin. Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bizim verilişlərimizə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Həm arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz, həm də canlı. Verilişlərimizi həm ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində ölkə boyu dinləyə bilərsiniz, həm də Bakıda 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Məmməd kişi ilgirəndən varlanıb yoxsa kasıplayıb. Hökumət deyir ki, bu ilin 6 ayında əhalinin pul gəlirləri 37% artıb, əmək haqları isə 26% yüksəlib. Bunu bugün Prezident İlham Əliyev deyib Nazirlər Kabinetinin iclasında, o həm də bildirib ki, bu yarım ildə Azərbaycan sənayesində 35% artım olub, kənd təsərrüfatında isə 5%. Azərbaycanın gəlirləri artır, dünya bazarlarında neftin baha getməsinə görə. Məsələn, bugün neftin qiyməti rekord vurub, bir barreli $78. Amma ekspertlər deyirlər ki, Məmməd kişi bundan gərək o qədər də sevinməsin. Bunun xeyri kimi ziyanı da az deyil ona. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
2007-ci ilin 6 ay ərzində sənayədə 35, kənd təsərrüfatında isə 5% artım olub. Əhalinin pul gəlirləri 37, əmək haqları isə 26% artıb. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 6 ayın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasa deyib. Prezident Azərbaycandakı 6 aylıq inkişafı dünyada analoqu olmayan inkişaf adlandırıb. Hökumətin 6 aylıq hesabatını şərh edən müstəqil ekspertləri isə Prezidentdən fərqli olaraq Azərbaycandakı iqtisadi inkişafı heç də dünyada analoqu olmayan inkişaf hesab eləmirlər. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, indi haqqında danışılan inkişaf sırf neft gəlirlərinin yaratdığı inkişafdır.
Belə deyək, ölkədə iqtisadi artım var, bəli, var, bu neft gəlirlərinin artmasından bağlıdır, neft müqavilələrindən bağlıdır.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə əslində 2007-ci il yanacaq və bir sıra xidmətlərin bağlaşması ilə başlayıb, bu qiymət artımı digər mal və xidmətlərə də təsirli, bunun ardınca isə inflyasiya dalğası başlayıb. Onun sözlərinə görə əmək haqqının artırılması son 6 ay ərzində müsbət addım sayılsa da, iki rəqəmli inflyasiya həmin artımı demək olar ki, heç endirib. Bundan başqa kənd təsərrüfatının inkişafında da son 6 ayda ciddi inkişafın qeydə alınmadığını deyən Zöhrab İsmailə görə, ölkədə buğda qıtlığı, çörəyin bağlaşması və s. xoşagəlməz hallar da bu ilin son 6 ay ərzində baş verib. Zöhrab İsmailə görə paytaxt Bakıda çox mərtəbəli binaların tikilməsi əhalinin hər şəraitinin birbaşa göstəricisi hesab edilməməlidir.
İnsanlar üçün nə maraqlıdır? Təsir onun həyatında hiss olunsun. Yəni, onun həyatı asanlaşsın, gəlirləri artsın, xərcləri azalsın. Tutaq ki, nəqliyyatda gediş-gəliş asanlaşsın. Onun, deməli, enerji daşıyıcılarla təminatı, suyla təminatı yaxşılaşsın. Yəni, bu dəyişiklər müəyyən bir indikatorlarla ölçülür.
Zöhrab İsmail deyir ki, əgər neft-qaz sektoru kənara qoyulsa, onda Azərbaycanda inkişafın hansı səviyyədə olduğu çox aydın görünür.
Bugünləri mağazalarda 2 manatdan aşağı meyvə yoxdur. Avqust ayıdır artıq. Bu bir tərəfdən qiymətlərin bağlaşmasıca, monopoliyalarca, o bir tərəfdən yerli meyvə istehsalının azalmasının nəticəsidir.
Mərkəz rəhbərinə görə əgər bugün Azərbaycanda bir nəfər də olsun rəsmi milyonçu yoxsa, bu o deməkdir ki, nə 6 ay ərzində, nə də 1 il ərzində Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov isə bütün sahələrdəki iqtisadi artımın gözlənilən olduğunu deyir. O da hesab edir ki, bugün inkişafda neft amili aydın görünməkdədir. İqtisadçıya görə onların əsas narahatlığı qeyri-neft sektorunun zəif inkişaf ilə bağlıdır. İnqilab Əhmədova görə ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmağa yönəldilən addımlar hələ ki gözlənilən nəticəni vermir. Amma bununla yanaşı İnqilab Əhmədov hesab edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına göz yummaq, bu inkişafı danmaq da düzgün deyil. Tikinti, xidmət, turizm və telekommunikasiya sahəsində müsbət inkişafın olduğunu deyən iqtisadçıya görə, İnkişaf real imkanlar fonunda aparılarsa, bu zaman ölkədə daha yaxşı inkişafa nail olmaq olar.
Marif Çingizoğlu, son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsinizmi? Sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa bizim saytımızda. Buna bağlı forum keçirilir, foruma daxil olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Fikirlərinizi sonra Azadlıq Radiosunun efirində də səsləndirməyə söz veririk. Kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycanda məşhur ifadə ilə desək, dəhşət istilər başlayıb. Bugün 39 dərəcə olub temperatur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədov bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində sabahdan etibarən havaların necə olacağı haqqında məlumat verib.
Temperatur rejimi Bakıda Abşeron yarımadasında 39-40 bəzi yerlərdə hətta 41 dərəcə kimi çata bilər. Aha. Bunu proqnozum biz artıq vermişik. Eləcə də Azərbaycanın ən isti bölgədə olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Mərkəzi Aran alanında 39-40, bəzi yerlərdə 41, hətta Naxçıvanda 42 dərəcə kimi çatması da istisna deyil. Lakin bu cür hava şəraiti avqustun 3-dən etibarən, belə deyək, Respublikanın qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraiti nisbətən qeyri-sabit keçəcək. Şimal qərb küləyinin əsməsi ilə əlaqədar olaraq temperatur rejimi tədricən aşağı enəcək, ayın 3-ü və 4-ü qeyd etməliyəm əsasən də. 3-4 dərəcə təxminən belə deyək, temperatur rejimi aşağı enəcək və bununla da istər-istəməz nisbətən sərinlik biz hiss edəcəyik. Axşam gecə saatlarında Respublikanın rayonlarında, dağlıq rayonlarda, dağətəyi rayonlarda da yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Eləcə də Bakıda Abşeron yarımadasında 3-də axşam gecə saatlarında, 4-də də yağış yağacağı istisna deyil. Lakin bu cür hava şəraiti 3-ü 4-də aiddir, yəni nisbətən sərin hava şəraiti. 5-dən gündüz saatlardan başlayaraq temperatur rejimi tədricən yüksələcək, hava şəraiti sabitləşəcək və 5-i, 6-sı və təxminən 7-sı də demək olar ki, yenidən hava şəraiti isti keçəcək, temperatur rejimi günbəgün yüksələcək, amma sonrakı günlərə isə bir daha bir soru dəqiqləşdirərik.
İmran Məmmədov deyir ki, son 10-15 ildə Azərbaycanda orta temperatur yüksəlib, necə ki dünyada bu proses gedir və bu qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Mən də onu xatırladım ki, bu yay Avropada da çox isti keçir, 500 nəfərdən çox adam ölüb. Bolqarıstanda, İtaliyada, Fransada, Yunanıstanda, Serbiyada. Meşə yanğınları da böyük əraziləri çənginə alıb. Bu arada Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda isti hava şəraiti ilə bağlı əhalini ehtiyatlı olmağa çağırıb. Deyib ki, gündüz saat 12-dən axşam saat 6-yacan açıq havada mümkün qədər az olmaq lazımdır. Çimərlikləri isə səhər saat 11-ə qədər bir də axşam 7-dən sonra getmək məsləhəti. Xüsusilə də vurğulanır ki, ürək damar xəstələri, hamilə qadınlar və yaşlılar bu qaydalara əməl eləməlidir. Can Bakı verilişinin başqa bir qonağı, Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyası rəhbərinin müavini Rauf Nağıyev də uşaqları istilərdən qorumağın yollarından danışıb.
Uşaqları mümkünsə elə maykada, yəni bədəni kətan geyimli olsun və bədəni paltarla tam örtülü olmasın ki, bədən temperaturu istiliyi alıb verə, ətraf mühitə istiliyi alıb verə bilsin. Az yaşlı uşaqlara məsləhət görülərdir ağ rəngli paltarlar, necə ki, böyüklər hamı ağ rəngli paltar, günəş şüalarını ağ rəngli geyimlər qaytarır, udumur, qara geyimlər isə əksinə. Günəş şüalarını udur və bədən istər-istəməz temperaturu normadan yuxarı qalır.
Can Bakı proqramından idi bu məsləhət. Can Bakıya hər gün saat 12-dən birəcən Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Verilişi Sevda İsmail aparır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Həm söhbətiniz mənəm Rövşən Qəmbərov.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbaycanla Avropanın fərqi odur ki, məsələn, Avropada maşını kəmər bağlayıb sürürlər, Azərbaycanda isə kəmər bağlayana gülənlər də olur. Avropada tikintidə kaska geyinməyən fəhlə çətin görəsiz, Azərbaycanda isə kaska geyənə çox vaxt bir tər baxırlar. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən verilən məlumata görə, bu ilin 6 ay ərzində istehsalatda 39 adam dünyasını dəyişib, 79 nəfər xəsarət alıb. Ekspertlər deyirlər ki, ən çox tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. Amma bunun buna qanunlar şərait yaradır. Bu haqda həmkarım Şəhla Sultanova danışacaq.
Brigadirəm özüm. Brigadir də işləyirəm, geri gələndə özüm də işləyirəm. Yəni mali zəhmətə
görə. Siz bir tikinti işçisi kimi, yəni razısınızmı bu fəhlələrin, tikinti işində işləyənlərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından?
Yox. Çünki orada hər şeyə kəmər olunmalı, kəmər taxılmalı, nə bilim, başqa cürə təhlükəsizliklər var, kəmərlər bağlanmalıdır. Bir yerə ki, nəsə bir qorxu hadisə baş verəndə kəmərlər onu saxlayır. Yox, razı deyiləm. Onu müdiriyyət eləmədi, onu da eləmir. Onu mən, nə deyim mən ona? Görəmən itirdik, biz onu indi lorulurlar, kəmər də. Kəmər sistemləri yoxdur, kəndirlər var, kəndirlərlə bağlama sistemləri olur, onlar yoxdur. Başqa bir şey, bir dənə o əsas təhlükəsizlik, əsas onlardır, onlara da ki, rahat olunmur.
Bu səbəbi nədir, yəni onu müdiriyyət vermir, yoxsa fəhli özü tanımır?
Səbəbi odur ki, xanım, pulu da çox çıxır, maddi və s. Ona görə almırlar.
Və siz özünüz yəni bu ilə bağlı, yəni öz fəhlələrinizin bu təhlükəsini qorumaq üçün müraciət edirsinizmi?
Yox, vallahi heç ara müraciət edəmir ki, mənə müraciət edənə deyirlər ki, xoş getdin. Ona görə də hamı özü 5 manat, 3 manat pulunu qazanır, heç nə dinləmirsən. Dinlənir, deyir ki, xoş getdin, iş yoxdur. Həmə ki, o müqaviləsdə olmalıdır, onun hamısı deyir ki, sən haradan gəlmirsən, gələcəkdən gəlmirsən, elə söhbətlər yoxdur.
Şəhlə Sultanovaya onu da deyiblər ki, Azərbaycanda qanunlar tikinti şirkətlərinə qarşı çox cüzi cərimələr tətbiq edirlər və buna görə də tikinti şirkətləri də təhlükəsizlik qaydalarını çox asanlıqla pozurlar və cərimələyəndə də həmin cəriməni ödəyirlər. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Dünyada yeni imperiya yaranır, media imperiyası. Dünyanın ən nüfuzlu biznes nəşirlərindən olan Wall Street Journal-ı 5 milyard dollara Rupert Murdoch-a satırlar. O adama ki, onsuz da dünya boyu çoxlu sayda televiziya, qəzet, jurnala sahibdir. 100 ildə Wall Street Journal-ın sahibi olmuş Bancroft ailəsi axır ki, razılıq verib nəşri satmağa. Amma jurnalistlərin bu sövdələşmədən gözü su içmir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İqtisad sahəsində ixtisaslaşan məşhur Dow Jones qrupunun Wall Street Journal qəzetinə sahib olmaqla Rupert Murdoch nəhayət çoxdankı arzusuna çatdı. Amerikada və bütün dünyada ciddi iş adamlarının stolüstü qəzeti olan Wall Street Journal-ın rəyi bəzən dünya bazarında və yüksək dövlət dairələrində hadisələrin gedişinə təsir edir. Ümumi rəyə görə dünya şöhrətli nəhəng biznes imperiyasının hökmdarı olan Murdoch üçün bu qəzet necə deyərlər tacının incisi oldu. New York'taki Mediatek Capital Partners'ın təhlilçisi Porter Bibb bunu belə izah edir. O uzun illər Wall Street Journal'ın həsrətini çəkib, 11 il əvvəl, sonra isə 9 il əvvəl Dow Jones onun təkliflərini rədd etmişdi. Bunun həm uzun müddət yiyələnməyə arzuladığı bir şey və həmçinin dünya media maqnatı olaraq kariyerasının zirvə məqamıdır. Amma qəzetin satılmasını bəyənməyənlər də az deyil. Dow Jones'un idari heyətinin iki direktoru mötəbər qəzetin Murdoch'un əlinə keçməsinə etiraz olaraq istifa verib. Qəzetin jurnalistləri Həmkarlar İttifaqı buna etirazlarını bildirib, qəzetin sahibkarı olan Bancroft ailəsinin bəzi üzvləri isə indən belə qəzetə etimadın və onun müstəqil mövqeyinin sual altına alınması barədə nigaranlıq ifadə ediblər. Məsələ ondadır ki, dünyada bir nömrəli media maqnatı olmağına baxmayaraq, Murdoch heç vaxt yüksək dairələrdə tam etimada malik olmayıb. O, naşır olaraq fəaliyyətinin ilk günlərindən sensasiya düşkünlüyü və qəzetlərində informasiyaları misilsiz dərəcədə cəmiyyətin geniş təbəqələrinin ucuz zövq və naşır rəylərinə uyğun şəkildə təqdim etməklə öz imperiyasını yarada bilib. Buna görə bugün Murdoch'un media vasitələri əvvəlkinə nisbətən daha yüksək səviyyəyə çıxsa da, ona ictimai etimad tam bərpa olunmayıb. Amma Murdoch bu vəziyyəti dəyişmək naminə baş redaktorları müəyyənləşdirmək hüququnun xüsusi komissiyaya verilməsi ilə razılaşıb. Bugün isə yaşı 76 olan Murdoch internet, pullu və pulsuz, belə peyk televiziyası, qəzet və kitab nəşri də daxil olmaqla Rusiyadan tutmuş Hindistana kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində öz News Corporation media imperiyasını genişləndirməkdə davam edir.
Rövşən Rahiboğlu Wall Street Journal dərgisinin satılması haqqında danışdı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Kontekst verilişi davam edir. Rusiyadakı irqçilər güclənir. Bu ilin əvvəlindən 40 başlar 40-a yaxın adam öldürüblər. Rusiyada 250 nəfərdən çox adama xəsarət yetiriblər. Bu Rusiyanın Sava Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. İndiyəcən Azərbaycanlılar, Gürcülər, Orta Asiyalılar, Vietnamlılar, Afrikalılar irqçilərin hücumuna məruz qalırdı. İndi tez-tez Rusiyada yaşayan qeyri-ruslar da skinheadlərin qəzəbinə tuş gəlir. Bu yaxınlarda onlar Sankt-Peterburqda bir tatar gənci də bıçaqlayıblar. İş o yerə çatıb ki, Rusiyadakı müsəlman ruhanilər də irqçilərə qarşı tədbir görülməsinə çağırıblar. Deyiblər ki, bunu eləməsələr Rusiya dövləti üçün təhlükə yarana bilər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Rusiyanın Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin Rusiyanın hər yerində irqçiliyin yayılmasını pisləyib və hökuməti irqi cinayətlərə qarşı mübarizədə daha çox işlər görməyə çağırıb. Qaynuddin bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda qətlə yetirilmiş Tatar tələbənin anası ilə Moskvada görüşündən sonra öz iradını bildirib. 23 yaşlı Dəmir Zayinullin iyulun 1-də işə gedərkən yolda öldürülüb. Polisin ilkin məlumatına görə bu ölüm hadisəsi adi küçə cinayətidir. Lakin Tatar icma qrupları iddia edirlər ki, dəlillər ölüm hadisəsi irqi zəmində baş verdiyini göstərir. Zaynullinin ailəsinin vəkili isə deyir ki, hücum baş verən yerin yaxınlığındakı nəzarət kameraları ilə aparılmış video çəkiliş göstərir ki, biri cavan qadın olmaqla 17 adam onun üzərinə hücum edib. Qaynuddin deyir ki, Zaynullinin qətli ilə bağlı o yuxarı hökumət qurumlarına müraciət edib.
Biz bugün King cəmaqatçılıq aldına
Bugün biz Prezidentə, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa və Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matveyenkoya müraciət eləmişik. Bundan biz göstərmək istəyirik ki, təkcə Sankt-Peterburqda baş verən hadisəyə görə yox, bütün Rusiyanı bürüyən təhlükəli ideologiyaya görə çox narahatıq.
Qaynuddin Rusiyada irqi münasibətlərin pisləşməsindən narahat olduğunu da bildirib.
Niyə görə faşizmə qarşı vuruşan və ona qalib gələn xalqın övladları faşist olmalıdır? Niyə belə bir ideologiya var ki, rus olmayanlar insan deyillər və onlar bizim torpaqda, bizim ölkədə yaşamamalıdırlar və onlar bizim uşaqları öldürürlər?
Rusiya Müftülər Şurası 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda 9 yaşlı tacik qızın Xurşidə Sultanovanın irqi zəmində öldürülməsindən bu yana görülmüş tədbirlərin azlığından şikayətlənirlər. 2006-cı ilin martında Rusiya məhkəməsi sinə, qarın və əllərindən 9 zərbə alaraq öldürülən Sultanovanın qətli ilə bağlı 8 yeniyetməni xuliqanlıqda təqsirli bilib. Müftülər Şurası öz web saytındakı müraciətdə deyir ki, biz həmişə xatırlamalıyıq ki, ölkənin birliyi və bütövlüyü millətlərarası mühitin sabitliyindən, hüquq və azadlıqların, xüsusilə də Rusiyada yaşayan və ya sığınacaq tapan bütün etnik qrupların yaşamaq hüququnun təmin edilməsindən asılıdır. Rusiya məhkəməsi də Qaynuddin kimilərinin etirazlarına qulaq asmağa başlayıb. İyulun 31-də Sankt-Peterburq məhkəməsi 3 az yaşlının da daxil olduğu 7 nəfəri saxlayıb. Saxlanan şəxslər irqi cinayətlərə qarşı kampaniyadan olan şəxsin ölümündə günahlandırılırlar. Kampaniyanın aktivlərindən olan Timur Kaçarev və onun dostu 2005-ci ilin noyabrında işgəncə ilə öldürülüb. Məhkəmə Kaçarevin ölümündə günahlandırılan 7 nəfərdən yalnız birini təqsirli bilib. Digərləri isə zorakılıqda və etnik nifrəti qızışdırmaqda təqsirli bilinib.
Ülkər Akif qızı Rusiyada qeyri-ruslara qarşı hücumlardan danışdı.
14-24
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gəncləri nə narahat edir?
Bəzən məl deyir, balaca, siz adama təsir edir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan?
İnsan hüquqları üzrə təlim gənc xanımlara nə vəd edir?
Layihə iştirakçıları əldə etdiklə biriklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və sözləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcəyik.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunda 14-24 gözləyin. Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bayaq Rupert Murdoch-a satılmasından danışdıq Wall Street Journal nərgisinin və onu da dedik ki, bu jurnalistləri qəzəbləndirib. Azərbaycanda isə mətbuatın oxucuları azalır. Əsas səbəblərdən biri də budur ki, 6 ildə Azərbaycanda latın qrafikasına keçiblər. 6 il keçsə də hələ də əlifba dərsinə ehtiyacı olanlar var Azərbaycanda. Azərbaycandan başqa Türkiyə və Özbəkistan da Latın qrafikasına keçib. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də göstəriş verib ki, Təhsil Nazirliyinin ekspertləri plan hazırlasınlar ki, yeni əlifbaya necə keçilməlidir. Plan hazırlanıb, ekspertlər deyirlər ki, bunun üçün uzun illər lazımdır, təxminən 15 il vaxt lazımdır. Keçid gərək bir neçə mərhələdə olsun. Əvvəlcə yeni qrafikada dərsliklər çap olunmalıdır, kompüter proqramları hazırlanmalıdır, yalnız bundan sonra yeni qrafika ilə orta və ali məktəblərdə dərslər keçilməyə başlanmalıdır. Azərbaycanda hələ də əlifba dərsinə ehtiyacı olanların qalması hökumətin plansız işinin nəticəsidir, yoxsa bu həmin adamların öz günahıdır? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Yaşı 70-i ağlanmış Oktay kişi 6 il əvvəl Azərbaycan dilində yazıb oxumağa son qoyub. Deyir ki, daha ölkədə baş verənlərdən, rus dilli qəzetlərdən xəbər tutur.
Məcburam rus oxuyum. Mən gedim tələdən əlifba kitabı alım. Birinci sinifdən başlayım oxumağa bu yaşında.
Azərbaycanda Oktay kişi kimi latın qrafikası ilə yazıb oxumağı bacarmayanların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Amma avqustun 1-i artıq 6 ildir ki, Azərbaycanda əlifba və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. 6 il öncə prezident bir dəfəlik latın qrafikasına keçidlə bağlı sərəncam verdi. Beləliklə, 1991-ci ildən qəbul edilmiş qərar Azərbaycanda kiril qrafikalı əlifbadan latın qrafikalı əlifbaya keçid yekunlaşdı. 3 il sonrasa Azərbaycan dilində latın qrafikalı kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncam imzalandı. Həmin sərəncama görə kiril əlifbası ilə çap olunan 900 kitab 2005-2008-ci illərdə latın qrafikasında təkrar çap olunmalıdır. Son məlumatlara görə siyahıdakı kitablardan 300-dən artığı nəşr olunub. Onların böyük əksəriyyəti Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının klassiklərinin əsərləri, tarixi ədəbiyyat lüğətlərdir. Amma bununla belə, kiril əlifbası ilə yazmağı oxumağı bacarmayan gənclər bu prosesin ləhq etməsindən, latın əlifbası ilə ədəbiyyatın azlığından şikayət edirlər.
Biz siyahı çoxlu ədəbiyyat çap olsunuq, latın qrafikasından.
Gənclərin dərdi ədəbiyyatın qıtlığıdırsa, yaşlıların dərdi başqadır. Əvvəldə haqqında danışdığım Oktay kişi kimi.
Olmaz ki, ya. Yazsınlar latın əlifbasını. Harda lazımdır. Aşağıda yazsınlar kiril əlifbasını ki, biz yetimlər də oxuya bilirik də. Bir şey olmağa məni qarınmazlar. Külü gedib qoyurlar bizə Allah, heç bilmirəm.
Oktay kişi yaşının bu çağında latın qrafikasını öyrədə biləcək kurslara belə getməyə hazırdır. Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovsa deyir ki, vaxtı ilə belə kurslar təşkil olunsa da, ora gedən olmadığından tezliklə bağlandı. Nizami Cəfərov keçid zamanı xırda para qüsurların olduğunu etiraf etsə də, düşünür ki, proses ümumilikdə hamar və ağrısız keçib. Bunun bariz göstəricisi isə qəzet və jurnalların oxucularını itirməməsidir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə əksini iddia eləyir. Onun sözlərinə görə bu qəfil keçiddən sonra qəzet bazarı tənəzzülə uğradı, Azərbaycanın zəngin kitabxana irsi 50 milyon kitab istifadəsiz qaldı. Amma mütəxəssislər isə başqa cür düşünürlər. Deyirlər ki, keçid qəfil, yəni bir gecədə deyil, 10 ildə baş verdi. Ötən əsrin 90-cı illərindən mətbuat başlıqları latın qrafikalı əlifba ilə dərc olundu. Təhsil müəssisələrində tədris latın qrafikası ilə aparıldı. Yalnız bundan sonra kütləvi nəşrlərin çapının, yazışmaların yalnız latın əlifbası ilə aparılmasına qərar verildi.
Və həqiqətən orada problemlər oldu. Yəni, müəyyən nəsil ki, var idi ki, ayda ildə bir dəfə nəsə oxuyur ya oxumur, yazıdan əlifbadan passiv istifadə edən, ya indi bir ərizə yazmalı olur harasa. Onlar da Azərbaycan dilə çox belə böyük rəqəm təşkil eləmirdi. Həm də bu ərəb əlifbası, ya deyək ki, Çin əlifbası, heroqlifləri deyil ki, bunun üçün belə deyək xüsusi kurslar təşkil olunsun filan. Və yaxud deyək ki, bu 30-cu illər deyil ki, hamı savadlıyıb.
Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov. Bütün mübahisələrə baxmayaraq, Bakıda sorğu keçirdiyim yaşlı və orta nəslə məxsus sıravi vətəndaşların əksəriyyəti o qədər də narazı deyirlər. Hətta yarı zarafat, yarı ciddi deyirdilər ki, biz gəldi gedərik. Əsas cavanlardır. Çətinlik olanda isə bizim dadımıza onlar çatır.
Uşaqlar kömək edir.
İstər-istəməz oxşayış var orada, biraz. Nəsə başı düşməyəndə soruşuram. Uşaqlar orada böyük.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Dört, 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Azallıq radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Bələdçiniz mən Nüsalə Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə könüllü kimi çalışan Şərifova İntahisə və təşkilatın fəal üzvlərindən olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz İntahisə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahisə xanım, sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, haradasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss eləməmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə haradasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındakı fəaliyyət göstərən Əlil Qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şərla xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızları bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla onları haradasa təklikdən qurtarırıq. Yəni o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar, bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşirsən? Sənin necə qayğıya ehtiyacın vardı? Bax, sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində, mən heç kəsən qayğı gözləmirəm. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, əvvəllər mən uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci sinifə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlarını seçilmirdim. Əndə hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı. 3-cü sinifdə məndə üçüncü sinifdə olanda epilepsiya başladı. Çünki mənə hətta məni qoymadılar sinifə ki, məsələn, uşağın pürüz tutur. Yəni bunu uşaqları yayındıracaq, adi uşaqları yayındırır. Mən özüm 3-cü sinifdə evdə təhsil aldım. Sonradan 4-cü sinifdə təzədən bir də keçdim, getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onda da mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstəm. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikincidəki adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki ümumiyyətlə dünyada elə şey belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Mən əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyən. Sadəcə mən özüm sübut edirəm ki, yəni mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah'a şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döymürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən bu dəqiqə, məni incidən ancaq səhətimdir. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm doğrum da, yəni kiməsə gedim yalvarmayım ki, ay gəl mənə belə kömək elə. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan. Səni görəndə qaşqabağın süzüb getmir. Səni görəndə gözündə gəlsən, gülürsən, şadlanırsan.
İntahisə xanım, bəs sizin Sən Tək Deyilsən təşkilatı, İctimai Birliyi hansı işlər görür? Bax, bu əlil gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə. Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkil etmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətinin. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərdlərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir. bir və yığılan vəsait hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların necə deyirlər, açıda baxlarının təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışırıq ki, qızları bir yerə toplayaq, onları sevindirək, süfrə açırlar, hardasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa açıda vaxt seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya hardasa bizim təşkilatda elə bir ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar hardasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri özləri ilə qalmırlar da. Tipik uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, hardasa özlərinə dost tapırlar, işdə tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyətdir.
İçimizdə, məsələn, oldu ki, qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, qızın adı Nigardır. Onun ailəsində bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyirəm, qolu belə deyir, kök qolum yəni açılaydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, heç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən, məsələn, üçün qolum belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir, sıxır məni ki, məsələn, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəz balacayam. Bəzən mən deyilir, balaca. Siz adama təsir eləyir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan? Mən kimsə mənə deyəndə deyirəm ki, nə olsun, Allah mənə belə yaradıb da, mən də beləm. Mənim səninlə bir dənə fərqim odur ki, mən aktiv adamam, deyirəm, güdürəm. Görürəm ki, sən o şey, mən beləyəm, amma indiki insanlar görəm, psixoloji cəhətdən o şey. Hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mən boşum çıxmır.
101.7 FM
14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntihası xanım, ümumiyyətlə, nə qədər üzvü var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var, gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını, hər dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil, ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şərəli xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər.
Psixologumuz var.
Psixologumuz var, bəli.
Yəni, o başa salır ki, necə indirmək lazımdır, ya nətər. Həkimlər məsələ məsləhət görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adamı. O özü də böyük bir şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlər mi götürürlər?
Bukletlərimiz var. Bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq. Ailələri, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qızla tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir. Məsələn, belə-belə əlaqələr yaranır.
Nərgiz, maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq təşkilatlarda
əlaqəm var. Bir çox, yəni yerlərə gedib gəlir. Deməli, mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni o görür ki, mən həyatdan yəni küsmürəm. Elə uşaqlar, məsələn, mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin hadisə yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanada sağa çıxanda xarici vətəndaşlarım mənə qarşı rəqs dəyişdi. Yəni görürük ki, bu yəni bu bacarı. İçimizdə oxuyan da var, rəqs eləyən də var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsələn, keçmiş həyatınla, yaşamınla indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də açılışıram, söhbətçil olurum, rəfiqələrim olur, deyib görüb danışıram. Mənə deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə sən deyir bu boyda danışmağı eyni işini harda verirsən? Elə də var ki, gözü qapalıdır, görümücü əsəbləşir eləyir, böyle qəmgin-qəmgin baxır. Deyirəm, nə olub, niyə baxırsan elə? Deyir, heç nə, məsələn, canım ağır, özüm pis hiss edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə tər baxmağı mənə pis edir. Duram qoluna, gəzirəm, şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeyi, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm, deyir, qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şiir məni ruhlandırır, həyata daha da qayıdır.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgisə sözü kəsirəm. Avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şeir deməyin elə bu günə həsr edək.
Bir ara iki dənə şeir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, İlham Pərim gələndə yazıram.
Bu şeir yazmaq da, deyirsən ki, şeir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Toxumağı bacarıram, deməli, vazaların altında salfetka qoyursun xüsusi. Nəsə, sapdan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm, özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm, nəyi hansı rənglə calaşdırıram, tutup tikirəm. İndi biraz indi ara vermişəm düzdür. Amma özüm tutup tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımdadır. 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir tane peç vardı. Klavuş, üstü dəmir piyanonun klavuşalarına oxşurdu. Qara, ağ klavuş. Hər gün oturup çalırdım. Musiqi eşitdən gibi başlayıb özüm üçün zümdürüm. Göyə piyanoda çalıram. Babam gördü ki, istəsimiz reaksiya verirəm də. Götürdü məni, apardı bacımla 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. 2 zaldı konsertlərdə iştirak elədi. Məsələn, mən risk eləyə, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, həyəcan keçirdi ki, məsələn, mən oturup çalanda pürsüb tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı müəllimə, deyirdi ki, amaladiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki.
Hə, səsin var. Amma
bəlkə bir ağız bizə zümzümə edəsən, Nərgiz.
Yaxşı, zümzümə eləyərəm. Xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən onu bil. Danışmasam da balam barı gül, ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel. Ölərəm dərdindən onu bil, danışmasam da balam barı gül.
101.7 FM.
Dayısə xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansı ilə əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar varmı, başqa bir qurum var?
Təşkilatlar, məsələn, Lotus təşkilatın, Lotus əllər cəmiyyətin birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Tez-tez onlarla birlikdə tədbirlərdə iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Bəs sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc, cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir. Yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk. Yəni onların da təhsil almaq hüququ var. Yəni imkan daxilində, bilirsiniz bizim şəhərimizdə indi-indi başlanıb. Əl arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni elə avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax belə şeylər maneçilik törədir də. Yəni onların hardasa təhsil müəssisəsinə gedib gəlmək. Ancaq hansı ki qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax bizim Nigar qızımız var. O pedagoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə
çox yaxşı da, məktəbə qədər də pedagoji texnikumda oxuyur. Artıq 2-ci kursdadır. Yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak edə bilir.
Bəs Nərgiz, sən necə ali məktəbdə oxumaq arzun varmı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Asesinallı adlı musiqi texnikumunda çox istəyirəm oxuyum, həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəlliməm qorxdu ki, indi püs tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbələrə deyirəm, mülahim, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa bildiyin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. Təhsilim davam etdirmək çox istəyirəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə bir az da olsa, məni ruhlandıran, biraz da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız sən tək deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir, İntahisə xanım və Nərgiz xanım və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmusan, bax, bu haqda danışardın bizə biraz, maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüş.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriya Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Dansında olmuşaq asosiasiyasının xəttiyindən o təşkilat adından həm də dövlət xəttiyindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox Azərbaycanlarla rastlaşdım ki, mən orada çıxış eləndə alman dildə çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik, turp nağılını göstərmişdik, indiyənədən yadımdadır. Çıxıb çıxış eləyən qutaran momentdə zaman baxırdı ki, yəni belə stiyyət otursadı, Azərbaycanda belə otursadı. Deyirəm, hə, hamısını gəh İngilizcə başa salırdım, gəh Rusça başa salırdım, gəh alman dildə bir küçəlmiş, bir tərif özüm.
Bax, bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq, çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim. Mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemənlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi. Amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlardır. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gedir. Amma bir çox istedadlı gənclər var. Müsabiqə idi, biz Azərbaycan ikinci yerə çıxıb, Türkiyə birinci yerə çıxıb.
Sizin üçün də maraqlı olar, durna qadınlar üçün təşkil olunan seminar barədə danışmaq istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider qadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım papılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara təkcə öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Amakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızı, Qovsan, Axsu və Şimali rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərslik kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə hazırladığı kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdikləri biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada trening də iştirakda əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 gününü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır. İstərdim indi sən tək deyilsən təşkilatına qayıdaq. Oradakı İntahisi xanım, misalımı sizin anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Ya hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Ya hansı problemləri var? Və hansı... Bax,
bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətin də antinativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey, internet məktəblərin, yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun. Yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana bir tər baxmaq cəmiyyətimizdə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımızda bəlkə pantus məqləsi yoxdur.
Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə elə? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət alınır mı?
Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır bu 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll edə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll edək ki, müavinətlər artırılsın. Onlar təhsil almaq
üçün. Təşkilatınız bu yöndə işləyir.
Bu barədə bəli iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyətdə olmuşam və onların əksəriyyətin dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim. UAFA-da xarici təşkilatlarda. Hala işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksər problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlıdır. Ya da yol gedib gələ bilmirəm. Azı yeriyən kimi.
Onu tək küçəyə buraxmaq olmaz. Gərək onunla mən gedim məsələn. Bir su tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni bu problem hər
mənim bir dənə problemim odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Hardasa bir nəqliyyat problemi. Həll olunsa, yəni onlar da işləyə bilərlər.
İndahisi xanım, siz də, Nərgiz, sən də müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Yəni ki, son sözü sizə verirəm, siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni, bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış, harasa apar. Yəni, onu da bir insan kimi, özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz haradasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazır deyil. Ancaq biz istəyirik, biz cəmiyyətə inteqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə düşünürük.
Qorxurlar.
Biz cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni, biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var. Onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni, ona yazıq gəlmək yox. Onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə. Ona da bir dost kimi, yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Yəni, özün necə deyərlər?
Cəmiyyətin
təcrüz olmuş hiss
eləmə. Mən də şəxsən cəmiyyətdən, əhalidən, yəni cəmiyyətdən deyirəm ki, indi bax əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara yüptər baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisinə çıxırsan, dərsə gedirsən, ya institutə gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə. Ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır. Buna heç də cəmiyyətə yarardır. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən. Pis ya da yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə şirin sözlə qarşılıq yolasa. Onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməsə. Mənim cəmiyyətdən arzum var. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə eşidirsə, mən deyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar, qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olar, sakit olacaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün, vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik. 14-24.
14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəli? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.